dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Fosna program għal-żmien il-miliet kidba u produzzjoni Joe Fenek. Kien hemm xi rgħajja jirgħu l-merħliet. Luqa kap 2 vers 8. X'post ta' unur għandhom ir-rgħajja fil-ġrajja tal-miliet? Kienu l-ewwel mistednin fit-twelijiet ta' Ġesu. Għax kienu foqra. Għax kienu sempliċi. Nirraġunaw u naħsbu aħna. Imma taf kif kienu stmat ir-rgħajja f'dak iż-żmien? Kienu meqjusin bħala nies ħżiena u li mhux ta' min jafdhom. Minħabba l-merħliet kienu jgħaddu minn eliq tan-nies la kienu jissew imorru t-tempju għax impenjati mal-merħla u allura meqjusin bħala nies minsija minn Alla. Qishom il-misħutin. Kemm preġudizzji konna f'moħħna. Minħabba dawn il-preġudizzji nibnu l-ħitan u ninfirdu minn ħutna u ninqataw minnhom u nagħtu raġun li nanfusna li nġibu ruħna hekk. U warana noħolqu l-klassijiet, noħolqu l-partiti, noħolqu l-ghettos. Ukoll fil-ħajja tar-ruħ. Naqtaw minn se jsalva u minn se jintilef u nazzardaw noqogħdu fuq it-tron tal-ħaq. Inkejlu u niżnu l-azzjonijiet ta' ħutna u niżu ħajr lill-Alla li aħna m'aħniex bħalhom. U nippretendu li Alla jkun fuq in-naħa tagħna waqt li aħna inkomplu naħstu l-irjus. F'Betlehem fil-lejl tal-miliet. L-Anġlu tal-Alla ma derx lill-kap tas-sinagoga ta' dik il-belt. Lanqas lil xi skriba jew xi rabbi ta' dik il-belt ta' David, belt messjanika. Mhux għax ma kienx hemm fosthom xi ħadd li jixraqlu. Imma sabiex iwaqqa' l-ħitan li nibnu aħna l-bnedmin, il-ħitan tal-preġudizzju. Minn flok l-Anġlu tal-Alla mar fil-firxa tal-eliqi, fid-dlam, ifittex lil-ekk imsejħin il-ħżiena rgħajja. Nies li mhux ta' min jagħmilha magħhom. Nies bla ebda pretenzjoni. Nies ħfief biex jemnu. Għax l-ewwel jemnu b'qalbhom imbagħad b'moħħhom. Nies li jarfu x-xejn tagħhom u għalhekk it-tip ta' nies li Alla iħobb juri lilu n-nifsu, lilhom. Talba, mulej eħlisni mill-preġudizzji. Mulej li nara kif tara int, li nħobb kif tħobb int, li nistma lill-oħrajn kif tistmana int. Amen. Michael Spiteri, il-poezija ħlejju bambin. Meta ġejt fostna ħlejju bambin, għażilt l-istalla tal-imsejknin, qedtilna issaltna jital f'qajrin ta' dawk li jibku tal-imniktin, ta' dawk li jħennu tan-nies twajbin, ta' qalbhom safja tal-imsawtin, ta' dawk li jsewwu lill-midġeddin. Ta' dawk li jassewa huma mġewħin, għax il-bibdejja għall-imkabrin, daqs għajn tal-abra għall-ajjurin, biex ngħixu miegħek mal-mifdijin, bogħod minn kull deni, dejjem ħenin, biex nagħmru f'qalbek ħlejju bambin, tina qlub torja ta' tfal ċkejklin. Sebijiet li kien iġiblu il-miliet waqt li jkun qed joqrob lil Pawlu Mifsud jgħidhomna f'din il-poeżija. Meta joqrob il-miliet? Meta joqrob il-miliet jibda l-ferħ fil-qlub jiżdied. Nibdew nixtru l-kartolini għall-ħbieb tagħna u għall-kuġini. Nibdew naħsbu fir-rigali dan għal dik u dak għal tali. Namlu Christmas tree mitwal, titfi u tixel bħafna dwal. Aqta l-asel namlu koll, għax jinoġbu minna l-koll, u madaw namlu l-pudina, kolla zbib u passolina. Nieħdu ħsieb nżejnu d-dar, festin namlu l-itfal żgħar, u biex żgur ngħixu ħenjin, namlu l-grotta tal-bambin. Poezija li jmiss blisem ners u tfal ħdejn il-maxtura. Ners u tfal ħdejn il-maxtura. Għall-lavorja sar il-ħin, imma kwieti tamrix storbju għaliex tqajmu lill-bambin. Ħarsu ftit qisu ġarana u sejqum biex jilab magħna. kem se juhu gost jarana, awn madwaru miġburin. Ħdejh inkunu qisna l-anġli li mis-sema ġa ġejjin. Isma lana ħelu tagħhom. Zgur li jqum malli jismagħhom. X'kien iqum bina jinduna, pront nitfawlu bewsa sħuna u ngħidulu ċaw bambin, se nħalluk għax sar il-ħin. Għalkemm aħna hawn maħbiebna, il-mama żgur tieħu ħsiebna. Blisem ifirħu l-koll ifirħu. Ifirħu l-koll ifirħu. Bibxara ferraħija, għax ġolar ta' Betlehem twelidna il-Messija. Mela f'dal jum imqaddes inkunu ferħanin, nifirħu mal-Madonna, nifirħu mal-bambin. Ifirħu rajja u anġli, jaħlejja u bnedmin, f'dal jum kull qalb titenna u tikbes b'nar divin. Allamar ta' Augustu, Giuseppi u Bidjent, ħamiju il-Marija u Mara ċensiment. Mad-dinja qalb ħażina, il-binalla marfetux, fil-ħin tal-wasla tiegħu f'dara ma laqatux. Dik il-familja mqazza għal xejn ħabtet bieb bieb u bil-karba tittallab biex tislet qalb il-ħbieb. Għalhekk fid-dwejjaq tagħhom ġuħar ippreparaw u hemm l-ewlenin kienu li l-wiċċ ta' Ġesu raw. Feġġet kewba tal-għaġeb xi ħteddija fuq l-għar biex taraf li binalla tarbija bħalna sar. Isimu leħen l-anġli xi kantaw ferħanin, glorja l-Alla fis-sema fl-art paċi lill-bnedmin. Marru jiġru r-rajja x'ħin l-anġlu tal-aħbar, ħallew l-imrieħel tagħhom fistelqu lejn il-għar. Arawhom il-kol sejra b'rigali ferħanin lejn dik id-dwejra f'qira ħajtuhom lill-bambin. L-anġli niżlu mis-sema, balla tagħhom għar fuq. Għaġeb li qatt ma nstema sal-bejjem ġew saħnuh. Ejjew immorru f'Betlem, nixtieħtu nadurawh tal-ġid li għamel magħna qalbna nirringrazzjawh. X'hemm bżonn immorru Betlehem? Jekk hawn nistgħu nżuruh? U anki bambin ċkejken f'sidirna nirċivuh. Daqs kieku ġewwa l-grotta jinsab fis-sagrament, flimkien mar-rajja u l-anġli inqimu kull moment. Bambin, għamilna twajba, berikna minn daklar, ibqa' żomna ma' ġembek u l-aktar lilna tfal żgħar. Betlehem. Fl-istorja tal-inkarnazzjoni, it-tnissil sar f'Nazzaret, waqt li it-twelit seħ fil-belt ta' David, belt messjanika, li hija Betlehem. L-isem Betlehem ifisser dar tal-ħobs. Minn hemm kellu jiġi dak li iktar il-qudiem kellu jagħti ġismu bħala l-ħobs ħaj li nieżel mis-sema. Illum żjara f'Betlehem trid waslek għall-għar ix-xhur tiegħek illi fih twielet il-Messija 2000 sena ilu. Dan il-għar huwa l-qalba jew is-santwarju tal-Bażilika l-Kbira tan-Nattività. Il-Bażilika preżenti kienet mibnija fis-sena 530 mill-Imperatur Ġustinjanu. il-faċċata għandha dehra ta' fortizza. U l-entratura baxxa kienet saret biex ma tħallix lill-invażuri Musulmani jibqgħu deħlin regbin fuq dar iż-żwiemel. Hija knisja kbira, korsija wiesa, u żewġ filliri ta' kolonni tal-granit fuq kull ġenb. Fil-medda tal-korsija tiltaqa' ma' bukka port li xi żewġ metru l-isfel għadek tista' tara paviment tal-mozaik l-aktar fin b'disinni ġeometriċi intrikati u bil-win delikati. Dan hu fdal tal-ewwel bażilika mibnija fuq il-post minn Kostantino l-Kbir fl-ewwel nofs tas-seklu 4. L-ar tan-Nattività tinżel għalih b'taraġġ fil-ġenb tal-Presbiterju u jinsab preċiżament taħt l-artal il-Maġġur. L-ar illum il-ġurnata huwa miksil bil-ġlut u b'Damask u fih ukoll xi kolonni tal-irħam. Hekk kif tirfes fil-ar fuq il-lemin is-sipar tal-ċkejken u taħtu stilla tal-fidda bil-kelmiet Ik di Virgine Maria Jesus Christus natus est, li bil-Malti tfisser hawn Ġesu Kristu twielet mill-Verġni Marija. Din hija l-aktar parti sagra ta' dan il-kumpless kollu. Il-pellegrin jinżel ibuż din l-istilla u jqiegħed idejh fil-fetħa tagħha tan-nofs sabiex imiss il-blat oriġinali ta' dan l-imkien qaddis. Kif iqum fuq riġlejh, il-pellegrin idur u fuq il-lemin tiegħu isib kappella ċkejkna ħafna li għalija jinżel żewġ tarġiet tissejjaħ il-kappella tal-Maxtura. Din hija l-parti li tappartjeni lir-rit Kattoliku f'dan l-ar tan-Nattività. Ta' kuljum f'nofsinhar toħroġ proċessjoni bil-kant tal-għanijiet tal-Miliet. Din titlaq mill-Knisja Parrokjali Kattolika ta' Santa Katerina tal-Ixandra li tmiss mal-Bażilika. U minn bib fl-istess knisja tidħol ġol bażilika u tinżel fil-grotta. Hemm isir il-qari tal-ġrajja tal-Miliet, kant tal-Miliet u tkompli billi tgħaddi għall-lerien msejħa ta' San Giuseppe u dak ta' San Gelormo. Dan l-art tan-Nattività sa mill-ewwel snin tal-Knisja l-insara vvenerawh. Fis-sena 135 l-Imperatur Adrianu li kellu mibeda kbira lejn dak kollu li kien Ludi u Nisrani ġarra fil-Ġerusalem. Saħan sitra bidlilha isimha biex tintesa darba l-dejjem u beda jsejħilha Alia Kapitolina. U radam il-qabar ta' Kristu u l-Qorrija, ġifieri il-Kalvarju. Hekk ukoll għamel lill-art ta' Betlehem biex inessi għal dejjem it-tifkira tagħhom. Anzi fuq dawn ir-radam bena kappelli lil-Ġove, Venere u Apollo. Imma l-Imperatur Adrianu forsi ma kienx jaf jew nesa li meta tordom tkun qed tippreserva l-aħjar. U meta bena dawk il-kappelli lill-idoli pagani kien qed iħalli indikaturi ta' fejn kienu oriġinarjament daw il-postijiet qaddisa. Fis-sena 325 fil-Konċilju ta' Nicea, l-Isqof San Makarju ta' Ġerusalem psoba wera illi dawn il-postijiet imqazza kienu għadhom iddisprezzati kif kien ħallihom Adrianu. Sant Elena, omm l-Imperatur Kostantinu, fis-sena ta' wara, jiġifieri 326, għamlet pellegrinaġġ lejn il-Palestina. Mejjuna mixjieda tal-insara tal-post illi bit-tradizzjoni orali ġejja minn nanni tagħhom. Kienu jafu li taħt ir-radam ta' Adrianu kien hemm il-postijiet imqazza. Skavat bordni imperjali dawn il-postijiet u hekku jitfaċċaw mill-ġdid. Mhux biss imma fuqhom inbnew il-Basiliċi ta' Kobor u ta' Majestà kif kien jixraq lill-Imperatur Kostantinu l-Manju. Ta' min jgħid li waqt li dawn il-Basiliċi sofrew ħerba li ma bħala fis-sena 614 mill-Persjani, din ta' Betlehem mibnija mill-ġdid mill-Imperatur Ġustinjanu, ħelsi ta' ħafif, u dan kollu bis-saħħa ta' mużajċi illi hemm fuq il-kolonnat tal-korsija illi juru is-slat Maġi. Meta l-Persjani fis-sena 614 daħlu sabiex ikissru, raw dawn iġbijat u ndunaw li dawn kellhom il-kostumi Persjani u tant ferħu b'dan illi ddeċidew li dik il-bażilika teħlisha mill-qerda li kienu beħsiebhom iwettqu. Lirika Allania Sabiħa ta' San Alfons Maria delle Cuori, tu scendi dalle stelle, ħallejt u għalla s-sema, ħallejt u għalla s-sema, biex tgħix fost il-bnedmin, sirt bniedem wieħed minna biex tifdil il-ħatjin, sirt bniedem wieħed minna biex tifdi lil-ħatjin. O bambin ċkejke, ħelwa tarbija, ejja ħlisna mill-lajb tal-ħtija, o Alla taħnina, min kem dbatija d-dejt, min ħabba dawk li fdejt, min kem dbatija d-dejt, min ħabba dawk li fdejt. Lemħuk u tredu l-kwekeb, xin rawk tarbija far, imqeda fuq ftit tiben bħall-ifqar fost il-fqar. Imqeda fost il-tiben bħall-ifqar fost il-fqar. U d-dew bil-qawwa biex bl-isbaħ dija juruħ l-ewwietek l-ommok Marija. O maħħa ħallina f'dirajna mbennuk, ma qalbna jħaddnuk, f'dirajna mbennuk, ma qalbna nħaddnuk. Għaliex, o bambin ċkejken, maw xejn fil-għara lik, maw lanqas xi berxoqqa biex ommok bieħ tattik, maw lanqas xi berxoqqa biex ommok bieħ tattik. Għaxrit mill-frua tal-art tifridna u lejk bl-imħabba tal-qalb tiġbidna. O Alla ximħabba, ximħabba ta' smewiet li tfawwar bil-barkiet, ximħabba ta' smewiet li tfawwar bil-barkiet.
Thank you.
Eżi semija wasanna fit-tmim ta' dan il-programm u għammar fostna. Jiena ġew Fenek, membru ta' Soċjetà Mużejum, insemmilkom il-paċi magħkom.
Maria,